Jau. Es nedrāšu miljonāru meitu, nesāc bimbāt. Pirmkārt no fatermā, kuram var tik klāt. Esmu tik tālu, ka nu jau nesanāk tas draņķis tik klāt. Tad it kā pat uz bīta sevi jūtu biklāk. Es runāju par varas sajūtu, ko dot kāpos, bet ne jau tāpēc. Es tik augsti rāpjos, es naudu saistu vārdiem iztiku navots. Bet džeki domā, ka to mistiski pados. Naudai nedrīkst skriet pakaļ vai getē pretī. Bet kā bet tā tās nav un ir tik ļoti pretīgi. Es varētu klusēt un sarīmēt šito neprast. Bet īsti gudrība daudz vārdu neprast. Es beidu zīmēties to ar nāzi izgriez. Jo sakārtot galu tas nav aiziet pie friziera. Pat ja nepastāv karma, es likšu tai mosties. Katrs grib brīvību, kretīneli mosties.
Naudu naudai tās mērē padara netīru. Bet tam ir darbs, nevis pāris grami nebrīvs. Džek kruķi, kādu apis plāno. Bet domājot par naudu, tie aizmirsa nākotni. Naudu naudai tās mērē padara netīru. Bet tam ir darbs, nevis pāris grami nebrīvs. Džek kruķi, kādu apis plāno. Bet domājot par naudu, tie aizmirsa nākotni. Ja jau cerība klus, pārņem manu prātu. Es eju tik uz vienu pusi, tā kā advokāti. Priekšā klauna bildi, kas ir tik nerēcīgi. Ja mani pamet ir uz ūdens kā Venēcija. Dēls nākotnē prasa, kur tu esi tēt. Jo viņš grib dzīvot, ne tikai eksistēt. Pietiks tukšu bazarēt un uzkurīt. Es runāju, ka iespējas neielika šūpulī. Es arī teiktu visu apkārtējo mīlmēmi. Tikai prāt varētu pielāgot tā kā bīdmēra. Pašam jāpaudzē dzīvi, kas man apkārt. Spēlēt vai kedas uz nagliņas pakārtēji. Neviena daļa sirds nav manī balta. Bet laika mainās, nākot nav akmenī kalta. Grams uz svariem, bet arī kļūdās. Esmu liecinieks maukām un pāris šūpām. Naudu naudai tās mērē padara netīru. Bet tam ir darbs, nevis pāris grami nebrīvs. Džek kruķi, kādu apis plāno. Bet domājot par naudu, tie aizmirsa nākotni. Naudu naudai tās mērē padara netīru. Bet tam ir darbs, nevis pāris grami nebrīvs. Džek kruķi, kādu apis plāno. Bet domājot par naudu, tie aizmirsa nākotni.